Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттыгын алгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 30 октябрь, жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта чет жактагы мигранттардын Кыргызстанга салган акчалары расмий банктардан кандайча кыйга өтүп жатат? Адам жана базар түрмөгө.
Анан Түркияга дагы атайын ушул Лалинде көп келип кеткен эмелер болгон үчүн аякта да ошондой система бар. Вестер Юнион сыяктуу эле иштейт, бирок баардык жерден таба албайсың.
Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүнөн Моцарт менен италиялык композитор Сальеринин татаал мамилеси тууралуу сөз болот.
Бирок улуу композитор Моцарт аны тегеректеп жүргөн көрө албастардын колунан ууланган, ээ жаа бербеген, талантынын азабын несен тарткан деген аңыз кептер, легендалар азыр да токтолгон жок жана эч качан токтолбойт го деген ой жаралат.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Рахат Кеңешова сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Италияда бүгүн эртең менен катуу жер титирөө болду. Силкинүүнүн күчү очогунда 6.6 баллга жеткени кабарланууда. Эпицентри Перужа шаарынан түштүк чыгыш тарапта катталды. Көптөгөн имараттар кыйрады, метро иштебей калды. Каза болгондор тууралуу маалымат түшө элек, ондогон тургун жараат алганы айтылууда. Жердин титиреши Борбор шаар Римде да сезилди. Быйыл август айында Италияда 300 жакын адамдын өмүрүн алган жер титирөөдөн бир нече эски шаар кыйраган, ал эми 3 күн мурда 5-6 балдык силкинүү катталып бир нече өмүр кыйылган болчу. Нарында Акталаада көмүргө байланыштуу митингге чыккандар комиссия түзүп, Турук көмүр кенидеги абал менен жеринен таанышууну чечти. Алар Сардар деп аталган ишкана көмүр казбай калышына эмне себеп болгонун териштирет. Байетов айылынын борборунда бүгүн 200 чамалуу адам чогулду. Алар бийликтен Турук көмүр кенин иштетүү укугун кайрадан Кенч строй компаниясына берүүнү талап кылууда.
Муз тоңобу, кар тоңобу казып туруп, эмне деп бир заңсыз кылып жыгыштан чыгарыш керек болот го маселе. Анан менин бул Акталаалык атуу катары айтып атам. Бирок мен требование жазабай эле койгула, лицензиясын бергиле, кайтарып бергиле дегенди жазабай эле койгула, себеби ал мыйзам чегинде чечиле турган нерсе. А бүгүнкү көмүр элдин маселеси бүгүнкү чечиле турган. Ал уже мыйзамга келбей калды, дагы келбей калды. Эртең кыштан келет.
Деди чогулгандардын алдында сүйлөп жатып Кенч строй ишканасынын башчысы Кылыч Исманбетов. Кенч строй Сардар ишканасына чейин Акталааны көмүр менен камсыз кылып келген, бирок былтыр анын лицензиясын алып коюшкан болчу. Митингчилердин кабарлашынча Сардар ишканасы техниканын эскилигине жана жолдун начардыгына байланыштуу деп көмүр казууну токтоткон. Буга чейин аталган компания Акталааны көмүр менен 100% камсыз кылып келген. Жергиликтүү тургундарга бир тоннасы 2,5 миң сомдон сатылчу. Эми алар кара кече же башка жактан сатып ала турган болсо тоннасы 5 миң сомдон айланары айтылууда. АКШ Стамбулда иштеген дипломаттарына жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө Түркиядан чыгып кетүүнү буйруду. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти мындай чечимин Стамбулда жашаган америкалык жарандар экстремисттик топтордун негизги максаттарынын бири болуп жатканы менен түшүндүрдү. Бул буйрук Стамбулдагы консулдукта иштегендерге дагы тиешелүү. Консулдук өзү Түркиядагы башка америкалык дипломатиялык өкүлчүлүктөр сыяктуу эле кадимки тартипте иштеп атат. 24 октябрда АКШ бийлиги өз жарандарына Түркиянын түштүк чыгышына барбоону эскерткен болчу. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы саммитин өткөрүү мөөнөтү азырынча белгисиз. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, кезек боюнча бул жолку саммитти кыргыз тарап быйылкы жылдын 4-кварталында өткөрүшү керек эле, бирок Кыргызстандын демилгеси менен аны кийинчерээк өткөрүү чечими кабыл алынды. Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия кирген уюм 2009-жылы негизделген. Анын 5-юбилейлик саммити былтыр Астана шаарында өткөн. Ыйман фонду улуттук коопсуздук комитети менен бирге жер жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Фонддон кабарлашкандай, улуттук маданият, билим жана руханият долбоорунун алкагында жарандардын рухий жана диний маданиятын калыптандыруу, улуттук маданият жана билимдин дин менен байланышы тууралуу талкуулар уюштурулуп жатат. Молдовада бүгүн соңку 20 жылдан бери алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо өтүүдө. Негизги атаандаштар өлкөнүн Европа биримдиги менен интеграция болушун колдогондор жана Орусия менен байланышты бекемдөөнү жактагандар. Коомдук пикирдин сурамжылоонун соңку жыйынтыктарына караганда Социалисттер партиясынын төрагасы 41 жаштагы Игорь Додон алдыда келе атат, бирок ал биринчи турда тиешелүү добуш топту алышы күмөн экенин серепчилер айтууда. Ал Молдованын евроинтеграциясы боюнча 2014-жылы Кремлдин каршылыгына карабастан кабыл алынган социалдык келишимди токтотууга аракет көргөн саясатчылардын бири. Додондун негизги атаандашы мурдагы билим министри Майя Санду Европа биримдигине мүчө болуу үчүн реформаларды жүзөгө ашырууну жактап келет. Москвада кечээ жана бүгүн сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү иш чарасы өтүп жатат. Ысымдардын кайтып келиши деген аталыш менен уюштурган акция Лубянская аянтында мурда КГБ, азыр Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жайгашкан имараттын алдында өтүүдө. Соңку кабарлар мына ушулар. Бактыгүл,
чоң рахмат. Рахат Кеңешова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, алыскы чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандыктар мекенине акча жибергенде банк кызматтарынан аз пайдаланышат. Буга негизинен банк тарабынан кызмат көрсөтүүгө алынуучу үстөк пайыздын жогорулугу себеп болууда. Эки өлкө ортосундагы ишкерлик кылгандар болсо, акчасын берип жиберүү акча берген киши үчүн да, ортомчулук кылган тарапка да оңтойлуу болгону менен кооптуу тарабы да бар. Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бул чыгарылышында мына ушул маселелер тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Маектешим Тагай Өзбеков Түштүк Кореядан жакын эле кайтып келди. Анын айтымында, мекенине акча которгон учурда дайыма кыргызстандык ишкерлер аркылуу жиберчү.
Кореяда жүргөн убакта ошол бизнесмендер аркылуу жөнөтчүбүз. Алардын жөнөткөн системасы мындай: в основном алар Кореядан товар жөнөтүшөт Кыргызстанга. Ошол товарды бияктан сатып, анан акчаны алып кетиш керек да. Акчаны алып кетпей, бул жерден акчалай берип коёт.
Чет мамлекеттерде иштеп жаткан кыргызстандыктар мекенине акча жиберүүдө банк системасынын кызматынан аз пайдаланышат. Буга негизинен банк тарабынан кызмат көрсөтүүгө алынуучу үстөк пайыздын жогорулугу себеп. Анын үстүнө жиберилүүчү акчанын суммасы канчалык көп болсо, банктын кызмат көрсөтүүчүн сураган пайызы да ошончолук өсө берет. Ушундан улам чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктар ортомчу ишкерлердин кызматынан пайдаланышат. Анткени көп учурда алар кызмат үчүн акы деле алышпайт. Маектешибиздин айтымында, ишкерлер валюта курсундагы айырмадан эле пайда көрүүсү мүмкүн.
Биз үчүн утуш банктын процентин төлөбөйбүз. Бизге деген булар аркылуу жөнөткөндө булар процентин практически албайт. Аларга ошол акчасын чыгарып алганга эле выгодно да буларга. Обменка сыяктуу эле курстан алат, национальный банктын курсун карайт. Өзүнүн тиякта Кореянын курсу бар, ошондон эле алат. Курс доллара курс вон. Корейский акча вон да, сен вон менен бересиң, курс менен эле доллар деп тияктан берип коет. Эч кандай өздөрүнүн эмесин албайт.
Бир да процент албайт.
Процент албайт. Только курс менен эле.
Тагай Өзбековдун белгилегени боюнча, мындай жол менен акча жөнөтүү ишеничтүү, көп төшүктү талап кылбайт. Өзгөчө акча шашылыш керек болгон учурда пайдасы тиет.
Ишенич бар да, мен 100% дебесем да, 99%. Алар аркылуу коопсуз да десем болот. Аларга аяктан берип койсоң акчаңды, бияктан келип кайра алып аласың. Мен деле өзүм Кореядан келатканда көп эмес, эми 5-6 миң долларды ошол акчасын тияктан бердим, бияктан келип кайра өзүнө алып алдым да.
Ал эми ушул тапта Түштүк Кореяда иштеп жүргөн мекендешибиз Медетбек Макенов КМШ мамлекеттеринен барган мигранттар көбүнчө Western Union банк кызматына пайдаланып жатышканын айтат. Бирок үстөк пайызы өтө чоң болгондуктан ал дагы ишкерлерге кайрылууга аргасыз.
Western Union'дон 300 доллар жөнөтсөм, ошол 300 эле долларга 50-60 доллар кошуп, ошол через Western Union аркылуу жөнөтөбүз да. Кореянын өзүнүн банктары аркылуу жөнөткөн арзан болот дейт. Сурасак бир 20 доллар, 25-30 доллар. Бирок ал бир жумалап анан жетет да. Мындай эмнеге деп сурасак, Кыргызстан менен ошо Кореянын ортосунда банктар аркылуу келишим жок, ошол себептен дейт. Ал эми Western Union чындыгында аябай эле кымбат. Ошол себептен бул жактагы мигранттар бизнесмендердин кызматын пайдаланып, ошолор аркылуу акча салышат.
Дагы бир мекендешибиз Карамат Токтобаева Чехиянын борбору Прага шаарында жашап иштейт. Анын айтымында, Чехиядагы кыргыздарда мекенине акча жибергенде банк кызматынан сейрек колдонушат.
Каттагандардан берип жиберген аябай ыңгайлуу. Же болбосо тияктан кимдир бирөө бияка акча сала турган болсо, ошону алмашып алуу түрүндө дагы акчаны жөнөтсө болот да, тияктан бияктан болуп. Көбүнчө ошо кээде каттагандарды издеп калабыз.
Чет мамлекеттерде иштеген кыргыздар акыркы убактарда Контакт, ИА, Western Union банк кызматтары аркылуу мекенине акча жиберишет. Чехиядан Western Union аркылуу акча жибергенде 3% үстөк алынат, дейт Карамат Токтобаева.
Акча салсам көбүнчө банктан салам. Unistream же болбосо Золотая корона системасы аркылуу. Анан ошол эң эле арзан система, ошол арзан деп ошо 3% менен жөнөтүлөт да. Мисалы үчүн 100 доллар салсак, 3 доллар комиссионный төлөп калат да. Анан эң эле арзан ушул, эң арзан ыңгайлуу деп ушул система аркылуу салабыз.
Италияда иштеген мекендешибиз бурмачы ач болсо, Кыргызстанга негизинен Контакт Риа Вестерн Юнион аркылуу акча жиберет. Бирок анын берген маалыматы боюнча, Вестерн Юнион аркылуу 100 еврого чейин гана 3% менен жибере алышат. Андан көп суммага үстөк пайызда көп алынат. Ошондуктан айрым учурларда бир эле кишинин акчасын бир нече адамдын атынан бөлүп жиберүүгө аргасы болгон күндөрү болгон. Ал эми Риа Контакт системалары Италиянын көпчүлүк банктарында жок. Кыргызстанга сырттан акча которуу жагынан Орусия Казакстандан кийинки эле орунда Түркия турат. Түркияда жашап иштеген кыргыздар мекенине кандай жолдор менен акча которушат? Түркиядагы кыргыз жана түрк ишкерлерге Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Бодайчиева сурам жолдоп салды.
Түркияда жашаган кыргыздар мекенине кандай жолдор менен акча жиберишет? Бул суроо менен айрым мекендештерибизге кайрылдык.
Кыргызстанга мисалы айлыгыңызды алгандан кийин кайсы жолдор менен жибересиз?
УПТ деген арзанда ушул $100 $500 чейин $5 төлөйбүз.
$1000 өйдө болсочу?
Ошо эми мисалы 1200 жибердим бир жолу $12 төлөдүм.
Ошондо канча сразу Бишкектегилер ала алышабы?
Эртеси күнү алат. Ужуз пара көндөрмө трансфер экен.
Каныбек мырза, сиз Кыргызстанга акча которуу боюнча кайсы акча которуу системасын колдоносуз?
Система Western Union менен эле жөнөтүлөт в основном. Легальный болгон да, а так $2500 чейин эле жөнөтө аласыңбы? Ушу мерзимде да $100 башталат минималдуу сумма. 2500 доллар бул ушуга чейин сразу кайсы өлкөгө которосуң деп сурайт. Өлкөсүн сечесиң, мисалы үчүн Россияга, андай нерсе жок. Только бул деген банкалардын биякта иштеген немелерине жарандарына кылган оңойлук деп эсептесең болот да. Себеп дегенде бул Грузияга, Казакстанга, Кыргызстанга, Өзбекстан, Түркмөнстан ушундай 5 ошолор үчүн ушундай неме бар да, бүгүн эмес эртеңки күнү алат деген сөз да. Эртеңки күнү алат дегенде булар банка өзүнүн услугасын ошол жерден 50%ге неме кылып берет да, түшүрүпчү. Мисалы үчүн бүгүн алат десең $100 $8 алса, эртеси алсын десең $100 $4 алат. Андан сырткары жана Золотая корона деген бар, Лал Элде бир офиси бар экен да, бул российский система болсо керек эле. Россиядан Кыргызстанга тияка тияка ошо Золотая коронаны көп колдонушат деп аткан да. Анан Түркияга дагы атайын ошо Лал Элде көп келип кеткен немелер болгон үчүн аякта да ошондой система бар. Вестерн Юнион сыяктуу эле иштейт, бирок баардык жерден таба албайсың.
Кыргызстанга акча которуу системасын колдонгон Гүлзана айымга сөз берсек.
Дамла Транс менен жөнөткөн болчумун или тааныштар менен?
Дамла Транс менен кандай алып барып бересиң? Бишкектен алып алышат э?
Ооба, ооба. Они эме булдан эме они звонят, просто говорят, что мындай кишиге мынча акча берилет депчи. И ушул күнү эле ала алат да. А как бы они здесь оставляют в офисе, а там уже с того офиса выплачивают. Башка тааныштар менен эле жиберчүмүн, так. Несколько раз только Дамла Транс менен, потому что они же этот до 1000, они $10 берут, а свыше 1000, по-моему, 1% или что-то такое там было.
Ал эми Тайфун Аксой Кыргызстанга кардарларына кандайча акча жиберерин төмөндөгүчө баяндады.
Пара трансфер şey var, Золотая корона diye bir şey var, biliyor musunuz?
Акча которуу системасында Золотая коронаны колдонобуз. Стамбулда 1-2 жерде офистер бар. Барып Бишкектеги адамдарыбыздын аты жөнүн, телефонун жазып, акчасын беребиз. Эртеси алар Бишкектен оңой эле алып алышат. Бизге да ыңгайлуу болууда.
Рахмат Эльвира. Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева ал жактагы кыргызстандардан мекенине кандай жол менен акча жиберерине кызыкты. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын Адам жана базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтып кеткендей, чет жакта жүргөн кыргызстандыктар мекенине акча жиберген учурда көбүнчө ортомчу ишкерлердин кызматынан пайдаланышат. Кыргызстанга жүк жеткирген карго ишканалары акча жиберүүчү тарап менен алуучу тараптын ортосунда ортомчулук кылышат. Алар өздөрүнүн кызмат үчүн акы деле алышпайт. Болгону алар үчүн жандуу акчанын болуп турганы пайдалуу. Көз карансыз экономист Искендер Шаршеев сыртта иштеп жүргөн мигранттар акчасын банктардын пайдасына жумшабай, көбүрөөк өлчөмдө туугандарынан жиберип алуусу үчүн ортомчу акча жеткирүү кызматтары иштеп тургандары жакшы деп эсептейт.
Негизи наличка менен алып барышат, же болбосо баягы тааныштар аркылуу тияктан берип бияктан алардын тааныштары жергиликтүү өз кытап чөнтөгүнөн берип анан кийин алып калышат. Золотая корона менен жибериш үчүн 3%дан 1.5%га чейин төлөш керек. Банк менен жибериш үчүн 3%дан 5%га чейин андан да ашып кете берип төлөш керек.
Бирок август айында Кытайдын Бишкектеги элчилигин жардырууга шектелген адамдар Стамбулдагы Адал Тур жүк жеткирүүчү ишкананын акча жеткирүү кызматынан пайдаланып, ишкана кызматкерлери террорчулукту каржылаган деп шектелгендердин катарына кирип калган. Ушундан улам Адал Тур ишканасы акча жеткирүү кызматын дароо токтоткон. Маалыматтарга караганда ошол окуядан соң Түркиядагы кыргызстандык карго ишканалары дээрлик бардыгы акча жеткирүү кызматын токтотушкан. Биздин мурда мындай кызмат көрсөткөн айрым ишканаларга байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Эл аралык акча жүгүртүү тармагы боюнча адис Мурат Исмаиловдун Азаттыкка курган маегинде айтканына караганда, карго ишканалардын акча жеткирүү кызматын аткаруусу мыйзамсыз. Ошол эле учурда эки тарапка тең чоң тобокелчилик алып келет.
Көмүшкө экономиканын пайызы абдан эле чоң да. Көмүшкө экономика бул ошол каражаттар көмүшкө түрүндө өткөнү дагы кандайдыр бир ишкерлерге ыңгайлуу болуп атат болуш керек. Ошондуктан ушундай бир жолдорду колдонуп атышат болуш керек менин оюмча. Анан албетте бул туура эмес, коопсуз эмес, анткени көп эле көрүп атпайбызбы, жолдон уурдалыптыр, анан тонолуптур деген фактылар бизде бар да. Адамдык фактор болгон жерде баары бир кооптонуу болот да, анткени ал ошол ортодогу алакалар жанагындай формалдуу бир документтерге кол коюу менен же ошол сыяктуу нерселер менен камтылбагандан кийин албетте бул кооптуу, баардык жактарга кооптуу бул. Ошол ошондой кызматты сунуштап аткандар ойлонуш керек, кандай кылганда бул кызмат биздин баягы ар кайсы категориядагы акча жиберүүчүлөргө жеткиликтүү болот деген нерсени ойлонушубуз керек.
Улуттук банктын маалыматына караганда, быйылкы 8 айда сыртта жүргөн кыргызстандыктар мекенине 1 миллиард 260 миллион доллар которушкан. Бул өткөн жылкы 8 айдын көрсөткүчүнө караганда 143 миллион долларга көп. Мунун ичинен 1,8 миллион доллары Казакстандан, калганы башка чет мамлекеттерден которулган. Адистер алыскы өлкөлөрдө иштеген мигранттар акчаны банк аркылуу жибербегени бул көрсөткүчтөрдөн да көрүнүп турганын билдиришет. Анткени ортомчу ишканалар аркылуу которулган акчалар расмий каттоого алынбайт. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн чет мамлекеттерде иштеген мекендештерибиз Кыргызстанга акча жиберүүдө кайсы кызматтардан пайдаланарына кызыктык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Түркиядан кесиптешим Эльвира Будайчиева жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 30-октябрь жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун Кыргызстанда саммитин өткөрүү мөөнөтү азырынча белгисиз. Молдовада бүгүн соңку 20 жылдан берки алгачкы жалпы элдик президенттик шайлоо өтүүдө. Москвада кечээ жана бүгүн сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү иш чарасы өтүп жатат. АКШ, Орусия жана Жапониянын биргелешкен космостук экипажы бүгүн эртең менен жерге кондо. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул ирет австриялык улуу композитор Моцарт менен италиялык композитор Сальеринин татаал өз ара мамилеси тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү профессор Осман Акун Ибраимов сунуштайт.
Бул музыка Моцарттын музыкасы. Болжол менен 250 жылдан бери музыканын пири деп атка конгон Амадео Вольфганг Моцарттын кичинекей түнкү серенада деген чыгармасынан үзүндү. Моцарттын кийинилиги бармактайынан баштап музыкага өтө иш кылуу чыкканы, болжол менен 12 жаш курагында алгачкы симфониясын жазганы тарыхтан жакшы белгилүү. Чынында да Моцарт бала кезинен тартып музыка жазып, эртелеп эл аралап концерт берип, көзү тирүү кезинде бир ооздон гений композитор аталган тарыхтан белгилүү. Бирок ошол генийлиги зор бийиктикке көтөрүлүп, атагы таш жарып, бүт Европа Моцарттын генийлигине таазим кылып турган учурунда күтүлбөгөн жерден жаш кезинде каза болгон өзүнчө чоң тарых. Тууралуу ушул күнгө чейин эмне себептен Моцарттын каза болгону, ага ким күнөөлүү экени жөнүндө ар кандай жоромолдор айтылып, кызыл чеке талаш тартыштар азыр да жүрүп келет. Бирок улуу композитор Моцарт аны тегеректеп жүргөн көрө албастардын колунан ууланган, ээ жаа бербеген талантынын азабын нечен тарткан деген аңыз кептер, легендалар азыр да токтолгон жок жана эч качан токтолбойт го деген ой жарылат.
Non piangrai parvolone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle per quanto è riposo, ma ci sento a vocino d'amor. Delle belle per quanto è riposo, ma ci sento a vocino d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchini.
Дүйнө маданиятынын тарыхында гений адамдар же гений таланттар менен ортозар таланттардын ортосундагы кармаштар, ар түркүн көрө албастыктар, ошол көрө албастыктын айынан келип чыккан кылмыштар тууралуу көп сөздөр, көп легендалар айтылып келет. Ошол легендалардын эң эле атактуусу жана тарыхта түбөлүк калган гениалдуу австриялык композитор Амадей Моцарт менен италиялык композитор Антонио Сальеринин ич ара тирешүүсү, бирде шилекей алышкан достукка, бирде ачыктан ачык кармашка айланган мамилеси десек туура болот го.
Ci sento a vocino d'amor. Da guerrieri poi per pacco, da mustacchi stretto sacco, scioppa in spallo, scavo in fianco, collo dritto, musso franco, un gran casco, un gran turbante, molto d'oro.
Айтууга караганда Сальери өзү деле аты белгилүү, көп иштеп, көп музыкаларды чыгарган, айрыкча бир катар операларды жараткан композитор болгон экен. Аны таланты жок музыкант деп эч ким деле айтпайт. Анын үстүнө ал кездеги Европада италиялыктар жазган опералар ар дайым мыкты опералар деп саналып жатат. Ошого карабастан Антонио Сальери эч качан Моцарттан алдыга өтө албаптыр. Ар дайым Моцарттын көлөкөсү алдында калып келиптир. Өзү музыканын сырын ийне жибине чейин билген адам болгондуктан Моцарттын генийлигине ар дайым чын ниетинен тан берип, анын таланты качан болсо оргуштап турганына таң калчу экен. Бирок ошол таң калуусу табият берген талантка тан бергени бара бара ичи тарлыкка айланып, качан болсо Моцарттын артынан ээрчиген экинчи, үчүнчү катардагы композитор атанганына Сальери абдан ардачы дешет. Бул тууралуу орустун улуу акыны Александр Сергеевич Пушкин атактуу Моцарт жана Сальери деген трагедиясында абдан сонун кылып жазып кеткен.
Militar, che rovino la vittoria,
Пушкиндин жазганына караганда, италиялык композитор Антонио Сальери талантына ар дайым там берген Моцартты уу берип өлтүргөн экен. Рас, бул жоромол чындыкпы же жокпу? Моцарт ажалынан өлгөнбү же чын эле киши колду болгонбу деген маселе азыркы учурда да мезгил-мезгил менен козголуп келет. Бир катар тарыхчылар Пушкиндин версиясына толугу менен кошулса, бир катары бул жоромолду ушак катары санашып, Моцарт капысына келген оорудан, Кудай берген ажалдан а дүйнө салган деп далилдеп жүрүшөт. Бул тууралуу бир катар китептер жазылган, кинолор да тартылган. Ал кинолордун эң эле атактуусу белгилүү режиссер Милош Формандын «Амадео» деген тасмасын айтууга болот го. Бирок ошол фильмде да режиссер Форман гений композитор Моцарт ар дайым ташкындаган талантынын азабын аябай тартып, ар дайым интригалардын, көрө албастыктын курманы болгонун, ошол көрө албастардын бири жогоруда аталган Антонио Сальери болгонун ачык көрсөтөт. Моцарт менен Сальеринин тарыхы деле генийге көз артуу, таланттуу адамга таш ыргытуу, бут тосуу дүйнө маданияттын тарыхында ар дайым болуп келген нерсе экен жана мындан ары да боло берет го. Ага мисал тарыхта ондоп саналат. Ошол эле Александр Сергеевич Пушкин замандаштарынын нечен ушак айыгынын курманы болуп, ага чыдай албай акыры эри өлдү, каза тапкан эмеспи? Башканы коюп, биздин эле улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов көзү тирүү кезинде кандай тоскоолдуктарга учураганын, эмне деген каршылыктарды жеңгенин, ал гана эмес Манас эпосун дүйнөгө жайылтканы үчүн, кыргыз тилин жактаганы үчүн айыпка жыгылып, улутчул деген атка конгонун, кыргыздын эле эмес Москванын гезит журналдарында чабуулга алынганын эстелич. Моцарт жаш курагында таланты гүлдөп турган кезинде 1819 жылы каза болгон экен. Легендага караганда Антонио Сальери андан 6 жылдан кийин каза болуп, бирок көз өтөрүнө аз калганда билип билбей кылган күнөөлөрүнүн ичинен дал ошол Моцартты ууландырганына абдан арман кылып, Кудайдан миң мертебе ырайым сураган дешет. Амадео Моцарт 1819 жылы каза болгондо бүт Вена шаары тикесинен тик туруп гений композиторду түбөлүк жайга узаткан. Узатуу салтанаты учурунда сиздер угуп жаткан реквием жаңырып турган дешет. Бул соңку чыгармасын Моцарт аягына чейин жазганга үлгүрбөй калган. Анткени ага күтүлбөгөн жерден мерт кетип, композиторлук таланты эми ташкындап турган кезинде киши колдуу болуп өлгөнү себеп болгон.
Урматтуу угармандар, профессор Осман Акын Ибраимов даярдаган Моцарт жана Сальери тууралуу тарыхчыны тагдыр түрмөгүн уктуңуздар. Азыр эми Азаттык чекит орг сайтындагы акыркы жаңылык менен тааныштырып өтсөм, Бишкек шаарында эс тутумун жоготкон адам жакындарын издеп жатат. Аны Киев жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишкен жерде маршруттук таксинин айдоочусу Нурлан Ордобаев 30-октябрда же болсо бүгүн таап алган. Айдоочу бул кишини бир апта мурунда көргөн, бул ирет аны үйүнө алып кетти. Эч нерсе эстей албай жаткан адам болжол менен 30-35 жаштарда. Таанып билгендер болсо 0703-60-00-51 номуруна Нурлан Ордобаевга байланышса болот.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысынын орус тилиндеги вебсайтына да киргенди унутпаңыздар. Ал үчүн рус чекит азаттык чекит орг сайтына башпаңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-октябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын.